Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 15. decembar, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. A u našem fokusu emisije, da li je predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zaista učestvovao u ratnim zločinima? Istupi kosovskog ministra Aleksandra Jablanovića izazvali oštre proteste na Kosovu. Kako je posjeta Hašima Tačija Crnoj Gori ponovo otkrila nacionalističku narav dijela crnogorske opozicije? Filozof Alen Badiou u Beogradu je govorio o reakcijama koje su slijedile na teroristički napad u Francuskoj, a o istoj temi govorilo se na skupu bošnjačkih lidera i intelektualaca u Podgorici. Bilježimo i slučaj transrodne diskriminacije u vojsci Srbije. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zločini koji su se 1995. dogodili nad Srbima na području Vozuća, koje su počinile snage armije Bosne i Hercegovine, odnosno jedinica El Mujahid, koju su činili borci porijeklom iz arapskih zemalja, 20 godina kasnije postali su predmet istraživanja i domaćeg pravosuđa, ali i političkih previranja. Nakon što je Mirsad Kebo, potpredsjednik federacije, predao državnom tužilaštvu dokumentaciju o umiješanosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mamuljina i načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica Šefika Džaferovića, koji je danas predsjedavajući državnim parlamentom, u ovoj instituciji pokrenut zahtjev za smjenu Džaferovića ili podnošenje ostavke. Šutnja koja je godinama obavijala zločine nad Srbima u Vozući i odgovornost za njih mogla bi konačno biti prekinuta. Tema Dženane Halimović.
Zločini nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima koje su počinili pripadnici zloglasne jedinice El Mujahid, koja je djelovala u sastavu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, nisu nepoznanica. Strani su borci arapskog porijekla izuzetno okrutno zlostavljali i likvidirali srpske zarobljenike i vojnike i civile, što je u svojoj presudi bivšem generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću potvrdio i Haški tribunal. Nedavno je sa oko 6.000 stranica dokumenata istragu o ovim zločinima zatražio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Dokumente su mu, kaže, dostavili građani koji žele istinu.
Ja sam dobio neka dokumenta koja su ukazivala na sumnju da su gospodin Mahmoljin i gospodin Džaferović bili prisutni jednom zločinu najgore vrste, odsjecanju glave jednom pripadniku civilu iz reda srpskog naroda, i to sam prijavio tužilaštvu. Međutim, to je bilo neka inicijalna kapsula i veliki broj ljudi na različite načine sakriveno od onih koji drže vlast i poluge vlasti u Bosni i Hercegovini. Dostavili su mi 6.000 primjeraka različitih dokumenata koji neuporedivo proširuju ovu temu gospodina Džaferovića i gospodina Mahmuljina. Ja nemam nikakvih ambicija. Neka se oni bave suštinom da li je ovo što je poslao dostavljeno tužilaštvu tačno ili nije. Ako je tačno, nek se vodi sudski postupak. Ako nije, nek se kaže.
Trag, tvrdi Kebo, vodi sve do najvišeg državnog rukovodstva. Poznata je snimka u kojoj tada predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović postrojava jedinice, među kojima su i pripadnici El Mujahida u Vozućoj.
Pozor! Na mjestu odmor! Dragi vojnici, dakle, čestitam vam na pobjedi. Još jedan put. Zahvaljujem vam se ispred našeg naroda za ono što ste učinili. Došao sam da vas vidim. Učinili ste vrlo važnu stvar. Ova pobjeda na Vozući je važna epizoda u našoj borbi.
Nakon akcije armije Bosne i Hercegovine u Vozućoj jula 1995. godine, zarobljenici, vojnici Vojske Republike Srpske i civili su držani u logoru Kamenica, gdje su ih prema Haškoj presudi zlostavljali i ubijali.
Većina u Veću, između ostalog, podsjeća na šokantno okrutnu prirodnu dela zlostavljanja vojnika VRS-a u trajanju dužem od jednog mjeseca, kao i na fizičke i duševne patnje koje su žrtve pretrpele dok su bile izvrgnute takvim užasnim postupcima tokom svog zatočeništva u livadama i logoru Kamenica.
Kao jedan od potencijalno osumnjičenih, čije se ime nalazi u dokumentima predatim tužilaštvu Bosne i Hercegovine, je uz Sakiba Mahmuljina, komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, i Šefik Džaferović, koji je tokom rata bio načelnik Centra javne bezbjednosti Zenica, čije je operativno područje obuhvatalo i Vozuću. Šefik Džaferović danas je predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te se nakon prijave koju je Kebo uputio u parlamentu žestoko raspravljalo o tome hoće li podnijeti ostavku ili će se čekati da sud kaže svoje. Ova rasprava podijelila je kako bošnjačke, tako i srpske zastupnike, zbog čega su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili sjednicu, optuživši Srpsku demokratsku stranku da sa strankom demokratske akcije, čiji je Džaferović kadar, na krvi pravi vlast. Dušanka Majkić.
Nije valjda da ste zaboravili Kamenicu i ostavljene srpske vojnike u logoru Mudžahedina. Nije valjda da ste zaboravili sve u vezi ovoga da biste dobili mrvu vlasti. Na čast vam to.
Iako je tendencija bila da El Mudžahid nije bio pod kontrolom snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno da su djelovali kao paravojna formacija, svojevremeno su na raznim suđenjima pripadnici ove jedinice sami priznali da su ipak bili u okviru sistema.
Nije strani Mudžahidina, nismo izveli ni jedan napad bez saradnje sa pripadnici armije BiH.
Inače, pripadnici jedinice El Mudžahid su prema Haškoj presudi ubijali zarobljenike na najukrutnije načine, ali niko osim Delića, koji je dobio 3 godine zatvora, nije odgovarao za ovaj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu iz dana u dan raste nezadovoljstvo prema novom srpskom ministru u vladi Kosova Aleksandru Jablanoviću. On je naime demonstrante koji nisu dozvolili ulaz raseljenih Srba u Đakovicu na Badnji dan nazvao divljacima, a demonstranti su uglavnom bile majke nestale djece iz rata na Kosovu. Danas su ispred njegovog ministarstva održani protesti sa kojih je od premijera Kosova zatražena njegova smjena. Analitičar Imer Muškolaj rekao je našoj Amri Zaineli da su uvredljive izjave Jablanovića na račun porodica nestalih osoba iz okoline Đakovice dovoljne da ga premijer Isa Mustafa razriješi.
Sve je krenulo na Božić, kada su aktivisti pokreta Samoopredeljenje i članovi nevladine organizacije Pozivi majke onemogućili raseljenim Srbima iz Đakovice da posete crkvu u tom gradu na Badnji dan. Kasni ste večeri uz očištu ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova Aleksandar Jablanović, koji je bio u autobusu sa raseljenim Srbima, one koji su sprečili prolazak autobusa nazvao je divljacima.
Ovo je jedan veliki praznik, jedna velika svetinja i divljaci kakvi su danas u Đakovici pokvarili danas praznik ljudima koji su došli.
Na tu njegovu izjavu odmah su krenule reakcije. Najpre podsjetimo da je najveći broj nestali tokom rata na Kosovu upravo iz Đakovice. U saopštenju opštine ovog grada ističe se da uvredljive izjave prema građanima Đakovice nemaju veze sa stvarnošću koja je stvorena na Kosovu, a još manje ministar koji nije zainteresovan da doprinese miru i poboljšanju odnosa. Da ga je to interesovalo, Jablanović bi došao u Đakovicu i video bi najveću grobnicu u Republici Kosovo i bolje bi se upoznao sa realnošću u opštini Đakovica, navodi se u saopštenju. Dodaje se da opština Đakovica razume pravo na ostvarivanje verske slobode, ali da isto tako poštuje i pravo na miran protest, što je garantovano i Ustavom Kosova. U međuvremenu, Jablanović se putem medija obrazložio da nije sve građane Đakovice nazvao divljacima, već samo nekoliko osoba koje su gađale kamenicama autobuse, te i to da nije imao informacije o stradalima u Đakovici. Nakon toga, 10. januara je organizovan protest u Đakovici, a sa kojeg je zatražena ostavka Jablanovića. Par dana kasnije, Jablanović je za kosovske medije izjavio da nikada nije čuo da se na Kosovu desio masakr, te da su kosovske žrtve NATO bombardovanja. Njemu se zamera i to što neretko koristi termin Kosovo i Metohija, koji je inače neprihvatljiv za kosovske institucije. A uz parole Kosovo nije Metohija, Kosovo nije Srbija, Kosovo je republika, te i uz fotografije masakrirani tokom rata uz natpis Mali Jablanoviću, ovo je masakar koji je počinila država Srbija, ne zaboravi, par desetina građana je protestovalo danas ispred Jablanovićevog ministarstva. Arijan Janova, jedan od organizatora, je kazao da je cilj ovog okupljena bio da se Jablanoviću uz fotografije pokaže masakar počinjen na Kosovu.
Sad Jablanović je zasađen u dan djet mir koji šakno masakar
je zgodan. Verujem da Aleksej Jablanović danas neće osjećati dobro kada bude video ovo, pošto je rekao da ne zna o masakru. Neće se osjećati dobro danas ni na 16. godišnjici od masakra u Račku. Kosovo nije Metohija i Kosovo je republika. Mi ovim putem tražimo i od premijera Mustafe njegovu smenu, jer je uvredio naše majke iz Đakovice, a time i celu našu istoriju i naš doprinos, kazao je Janova. Evo šta je povodom ovog protesta za naš program izjavio Aleksandar Jablanović.
Ja sve što sam imao da kažem, ja sam u prethodnim danima i prilikama rekao, svaki miran i demokratski protest građana ja u potpunosti pozdravljam i podržavam, bez obzira što su neki od tih protesta upereni protiv mene. U 21. veku i u jednom demokratskom društvu kakvo jesmo i kakvom težimo da budemo još na bolji način, svako ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo i neslaganje, pogotovo ukoliko to radi na način koji ne ometa drugi u svom poslu i radu. Današnji protest nije ni na koji način ometao rad službenika u Ministarstvu za zajednici povratak, niti moj rad pojedinačno, tako da takav vid protesta možemo samo da podržimo. Mi smo za jasno iskazivanje svojih stavova i na taj način ukoliko ne vređaju prava i slobode drugih.
A da li vi smatrate opravdanim ove protesta nakon one vaše izjave u Zočištu?
To ne bih da komentarišem više.
Analitičar Emil Muškolje kaže da uvredljive izjave Jablanovića na račun porodica nestali osobe iz okoline Đakovice su dovoljne da ga premijer Isa Mustafa razreši. Time bi se pokazala i ozbiljnost vlade kao i čoveka na čelu, ali dode Muškolje, Mustafa u vezi toga ništa ne poduzima. Ministar Jablanović je odlučio i da uvredi građane Kosova upotrebljavajući fašističke nazive, a pritom ne osjeća grižu savesti za ono što je rekao i ne traži izvinjenje za tako nešto. U situaciji smo gde ministri jednog političkog subjekta radije polažu računa premijeru Srbije nego što to rade premijeru Kosova. Ovo je i ostaće problematično, kazao je Muškoljaj. Novi protesti porodica nestali protiv Jablanovića najavljeni su i za 17. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred dolazak potpredsjednika vlade Kosova i šefa diplomatije Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na snazi su stroge mjere bezbjednosti. Mediji su ranije objavili da je otkazano Tačijevo predavanje u Podgorici o NATO-u, pretpostavlja se iz razloga bezbjednosti, jer Tačijev dolazak dočekan je osudom Srpske pravoslavne Srpke, prosrpskih opozicionih partija i udruženja raseljenih sa Kosova. Za sutra je zbog njegove posjete zakazani protest. Da li se oštre kvalifikacije pojedinih opozicionih stranaka uoči posjete kosovskog zvaničnika mogu tumačiti samo kao reakcija na njegov dolazak ili je to još jedan indikator povratka dijela opozicije nacionalističkom političkom diskursu, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Nakon što su udruženja izbjeglih i raseljenih sa Kosova u Crnoj Gori najavila protest zbog dolaska kosovskog potpredsjednika vlade Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Podgorici, miting je podržao i najavio svoje prisustvo i dio parlamentarne opozicije, konstituenti najjačeg opozicionog demokratskog fronta, nazivajući Tačija, citiram, dreničkim kasapinom i teroristom, Nova srpska demokratija, ključni konstituent demokratskog fronta, saopštila je da otvaranje vrata potpredsjedniku vlade Kosova govori o, citiram, moralnom padu ljudi koji se nalaze na čelu crnogorske vlade. Prisustvo na protestu najavila je nedavno osnovana Demokratska narodna partija, koja je također činilac fronta, uz ocjenu da je Tačijeva posjeta, citiram, kontinuitet izdajničke politike crnogorskog premijera. Kraj citata. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se jedan dio opozicije umjesto fokusa na razvoj pristupa, koji su se pokazali djelotvornim u borbi protiv monopola postojeće vladajuće strukture kroz građanski izraz, vraća na prevaziđene i opasne politike i retoriku,
koje polarizuju crnogorsko društvo i šire netrpeljivost, a svakako ne doprinose ni ugrožavanju ove vlasti i procesima regionalne saradnje evropskih integracija. Tači je danas ili sutra povod, ali razloge suštinski treba tražiti u činjenici taj dio opozicije nema hrabrosti da napravi iskorak prema istinskom građanskom konceptu koji podrazumijeva zalaganje i djelovanje u skladu sa evropskim principima i standardima, a ne samo deklarativno zagovaranje članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Umjesto toga oni biraju da se udvaraju konzervativnom dijelu biračkog tijela, podgrijavajući njihove zablude, homogenizujući kako bi pokušali sebi obezbijede dalju sigurnu političku egzistenciju.
Posjeta kosovskog potpredsjednika vlade Hašima Tačija samo još jednom potvrdila tezu o lakoći vladanja u Crnoj Gori, smatra Rade Bojović, član inicijalnog odbora novoformiranog građanskog pokreta.
DPS može mirno spavati dok za svog protivnika ima opoziciju koja ignoriše međunarodne političke realnosti i koja sa pozicija etničkog nacionalizma i davno propale politike reaguje na Tačijevu posjetu. Istovremeno, takozvana prosrpska politika u Crnoj Gori, osim što je u Vučićevoj Srbiji već odbačena kao besmislena i štetna, još uvijek je višestruko korisna za crnogorsku vlast. Naime, dok evropske ambasade sa razumijevanjem i podrškom posmatraju susret crnogorske i kosovske diplomatije, dobar dio crnogorske opozicije kroz način reagovanja još jednom demonstrira svoju inferiornost i guslarsko shvatanje politike.
Podsjetimo, oštra retorika konstituenata fronta koja prethodi posjeti Hašima Tačija dolazi nakon više upozorenja lidera tog saveza Miodraga Lekića da frontu koji se oformio kao savez građanske profilacije štete neusaglašeni istupi pojedinaca od kojih se povremeno morao i sam ograđivati. Neki od njih naišli su na podijeljene reakcije javnosti, poput onog kada je lider Nove, Andrija Mandić, zalažući se za organizovanje antivladinih protesta, povukao paralelu sa demonstracijama 98. koji se suverenisti u Crnoj Gori sjećaju kao pokušaja državnog udara u Miloševićevoj režiji. Oštre reakcije albanskih lidera izazvao je nedavno i lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je kazao da je, citiram, projekat Velike Albanije ozbiljan projekat svih Albanaca. Kraj citata. Bilo je reakcije na saopštenje potpredsjednika Nove, Slavena Radunovića, koji je koristio termin navodna država, aludirajući na Crnu Goru. Daliborka Uljarević smatra da slični istupi najviše odgovaraju vladajućoj garnituri.
A da direktno urušava napor objedinjavanja opozicije i njenog efikasnog odgovora u odnosu na vlast, jer time se održava ta negativna bipolarnost političke scene u kojoj se lako opozicija može predstaviti kao retrogradna, a vladajuća struktura u sve ono što mi znamo kakva je ona, se zapravo ovdje pokazuje kao struktura koja garantuje kakvu takvu budućnost evroatlantskih procesa.
Rade Bojović dijeli to mišljenje.
Zato nije ni čudno što će takva opozicija, koja bez ikakvog korisnog efekta viče povodom Tačijeve posjete, samo uspjeti da na glup način suzi mogućnost šire opozicione saradnje koja je neophodna da bi se u Crnoj Gori konačno napravila ozbiljna alternativa Đukanovićevom režimu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najznačajnijih francuskih mislilaca, matematičar i dramaturg Alain Badiou posjetio je od 12. do 14. januara Beograd i Novi Sad, gdje je održao nekoliko izuzetno posjećenih predavanja. Poznati kritičar kapitalizma i zagovornik novog promišljanja lijevih ideja obišao je okupirani bioskop Zvezda, u kojem je sa novinarima razgovarao o atmosferi u svojoj domovini nakon nedavnog terorističkog napada, zabilježio Dušan Komarčević.
Napad na Charlie Hebdo u Parizu može se nazvati fašističkim zločinom jer je ideološki orijentisan protiv slobode medija, ali i zato što je njegov cilj bio da probudi strah, kaže filozof Alain Badiou, na naše pitanje da prokomentariše domete terorističkog napada u Parizu. Autor knjiga O mračnom raspadu i drugi manifest za filozofiju kaže za Radio Slobodna Evropa da su političke reakcije koje su uslijedile izuzetno problematične.
The reaction to this fascist action.
Reakcije na ovaj fašistički zločin su, po mom mišljenju, nejasne, obskurne i opasne. Politički smisao u Francuskoj danas je u organizovanju ljudi ne samo protiv zločina i terorizma, već i protiv svih stranaca. Posljedica takve vrste demonstracija u ime slobode izražavanja jeste zapravo ideja da moramo imati jedno mišljenje. Mišljenje da je naša kultura izuzetna, a da je sve što je strano veoma loše. Političari su iskoristili priliku da mobilišu javnost i stvore dojam lažnog jedinstva, dodaje Badiou i navodi primjer nedavno održanog marša solidarnosti u Parizu, gdje su na čelo stali evropski i svjetski zvaničnici. Svi su bili tamo, Merkelova, Hollande i svi drugi. Također i Netanjahu, koji je odgovoran za masakr pre nekoliko mjeseci. Ubijeno je 400 djece bez ikakvog razloga. Tako smo imali velike demonstracije protiv zločina, a na čelu tih demonstracija bar jednog zločinca. To je sve opskurno i konfuzno. Na pitanje medija hoće li teroristički napad u Parizu ojačati položaj ekstremne desnice u Evropi, Badiou odgovara potvrdno i dodaje da neoliberalni sistem generiše netrpeljivost. Ideja da su za našu tešku situaciju odgovorni stranci konstantna je u kapitalizmu u vremenu krize. To je bila funkcija Jevreja tokom 1930-ih u Nemačkoj i šire. Danas tu funkciju imaju siromašni ljudi koji iz Afrike i sa Bliskog istoka dolaze da bi preživeli. Ta situacija je užasna jer u tim njihovim zemljama bukte ratovi. Države su razorene ne samo zbog građanskih ratova, nego i zbog vojne intervencije Zapada. Konferenciju za štampu Badiou je u Beogradu održao u bioskopu Zvezda, čiju je okupaciju od strane aktivista javno podržao. To je bio javni prostor kao bioskop, a privatna svojina je uništila to mesto ne radeći ništa s njim. Naravno, okupacija se napada zakonom o privatnoj svojini, ali je ovo zapravo vraćanje prave svrhe ovom prostoru. Zločin, po mom mišljenju, nije u ovoj restituciji, već je zločin bila privatna svojina. Levica je smatra Badiou pred izazovom da stvori novi koncept jedinstva koji će biti suprotnost jedinstvu kapitala koje danas vlada. Vaša zemlja je dobro mesto za tako nešto, ne samo ovakvom okupacijom koja je važna, nego zato što sa vašim iskustvom prethodne forme komunizma možete ponuditi neke nove predloge. Taj vaš prvi pokušaj je možda bio neuspešan, ali smo na dobrom mestu da uvidimo te greške i učestvujemo u definisanju novog komunizma. Badiou zastupa tezu o eri ponovnog rođenja istorije, o čemu svedoči globalni talas narodnog bunta. On međutim smatra da danas revolucija ima mnogo šire značenje od radikalnog menjanja jednog sistema. Na primjer, šta ćemo uraditi kada okupiramo neki prostor? Najpre okupiramo neko mesto, to je revolucija, a nakon toga moramo nešto da stvorimo. Moramo se organizovati sa ljudima i napraviti nešto, ali ne samo za grupu koja organizuje okupaciju. To postaje pitanje na kojem se daju različiti predlozi. Svoje gostovanje u Srbiji Badiou je završio u Novom Sadu, gde je govorio o obaveznom pozorištu, zasnovanom na tezama iz njegove knjige Rapsodije za teatar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A u dokumentima dana koji slijede prenosimo akcente sa dva skupa u Podgorici na kojima se također razgovaralo o posljedicama terorističkog napada prošle sedmice u Parizu.
U politici i medijima na globalnom nivou provodi se nepravda prema muslimanskom svijetu jer se teroristi koji su zapravo otuđeni od svoje vjere nazivaju islamskim, iako njihova zlodjela predstavljaju sve, samo ne tu vjeru koja propagira mir, ljubav i toleranciju prema drugačijem, kažu učesnici konferencije na kojoj su bili pozvani brojni domaći intelektualci i političari. Koliko strani, ali i domaći mediji ne poznaju islam i njegove postulate, pokazuje i to što poslanika Muhameda nazivaju prorokom, što je uvreda za muslimane. Kaže Džavid Šabović, poslanik Socijaldemokratske partije. Šabović poručuje da ne može cijela religija biti negativno obilježena samo zbog onih koji ubijaju u njeno ime.
Vratimo se na Srebrenicu, u tadašnjoj navodno zaštićenoj zoni od strane Ujedinjenih nacija, kada su srpske vojne i paravojne snage izvršile zločin ili genocid. Opet kažem, kako hoće ko to da doživi, tamo se opšte osnovano nije sumnjalo ko je počinio. Tamo se potpuno pouzdano znalo ko je. I naravno, i normalno, nikom ni na kraj pameti nije palo na pamet da kaže daleko bilo hrišćanski terorizam, ili pravoslavni terorizam, ili srpski terorizam, jer bi to bilo vam pameti, zahtijevajući, tražeći ili molići. Kako hoćete uzmite od vas, da zaista pokušavate da buduće termine islamski teroristi, islamisti, džihadisti, prorok Muhammed Stakfirullah i ostale ne koristite.
A zašto se svijetu događaju tragedije poput one u Parizu i zašto je vjerski moment postao toliko važan? Iako nije učestvovao na konferenciji Bošnjačke demokratske zajednice, najbolji odgovor na to pitanje danas je dao Lav Lajović, koordinator hrišćanskog pokreta u Crnoj Gori.
Zato što nema dijaloga, zato što se ne učimo različitosti, zato što ni kroz obrazovni sistem, ni kroz medije, mi ne dajemo prostora ili ne dajemo dovoljno prostora da se njeguju te različitosti, da bi mogli da spriječimo razne laži, predrasude koje se šire o pripadnicima druge vjere i koješta da se izmišlja. Zašto se to? Jer tamo gdje je neznanje, tu je izvor svakoga zla.
Šire akcente sa ovih rasprava poslušajte za koji minut u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pronađite na poznatoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi put u istoriji Srbije jedan je državni zvaničnik uputio izvinjenje zbog dovođenja u pitanje prava transrodnih osoba. Naime, ministar odbrane Bratislav Gašić javno se izvinio zbog dijela obrazloženja o penzionisanju pripadnika vojske, prve transrodne osobe u kojem se navodi da bi njen rodni identitet mogao štetiti ugledu vojske. Mila Nešić ima priču u cjelini.
Pitanje o diskriminaciji u Vojsci Srbije otvorio je slučaj penzionisanja njenog pripadnika, transrodne osobe u čijem rešenju o umirovljenju je između ostalog navedeno, citiramo, da ustanovljena dijagnoza može uzrokovati štetne posljedice po ugled Vojske Srbije, kraj citata. Prestanku službe i odlasku u penziju intendantskog majora sa 20-godišnjim iskustvom, a danas Helene, prethodio je predlog načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Međutim, ovaj slučaj obeležio je neobičan obrt. Bratislav Gašić, ministar odbrane, javno se izvinio penzionisanom majoru zbog sporne formulacije u rešenju, nudići objašnjenje da se u dokumentu našla gruba administrativna greška.
Želim da naglasim da je jedini razlog zbog kojeg se to dogodilo činjenica da je navršio 20 godina radnog staža i da su potrebe službe zahtevale njegov prestanak. U vojsci nema diskriminacije ni po jednom osnovu. Nije je bilo, neće je ni biti. Nažalost, administrativnu grešku u mom rešenju našla se formulacija koja ne odgovara stvarnim razlozima, pa se našem pripadniku izvinjavam zbog toga i koliko već sutra pozvaću njega da mu se lično izvinim zbog te greške koja je nastala u rešenju.
Sa svojim problemom Helena se obratila zaštitnicima ljudskih prava, nevladinoj organizaciji EGAL, specijalizovanoj za pomoć transrodnim osobama. Zvaničnicima vojske je sa druge strane ogorčeno poručila.
Iako mi je Vojno-medicinska akademija rekla da sam sposobna za vojnu službu, neko u Ministarstvu odbrane tvrdi da štetim ugledu vojske. Navela bih samo primjer Ajle Holdom, transrodne osobe koja je pilot Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije, kao i njene američke koleginice vojnog pilota Lauren Scott.
Prenelo je njene reči udruženje EGAL, koje je poverenici za zaštitu ravnopravnosti podnelo pritužbu. O razlozima govori Tamara Trikić.
Smatramo da je ovom rečenicom u Helenin naredbi o penzionisanju, kojom se tvrdi da ona krši ugled Vojske Srbije, iako je tim VMA proglasio sposobno za profesionalnu vojnu službu, da je prekršen član Ustava i da to jeste oblik teške diskriminacije. Ovo jeste Helenina priča na kojoj radimo, ali ovo može da bude bilo ko od nas sutradan i zbog toga smo spremni da se svim pravnim sredstvima borimo do kraja i da na neki način postoji nekakvo zadovoljenje pravde da ovaj slučaj bude procesuiran.
Izvinjenje najvećeg zvaničnika resora odbrane mali je pomak imajući u vidu netrpeljivost koje su seksualne manjine u Srbiji dalje izložene. Održavanje jesenje parade ponosa u Beogradu pratile su izuzetne mere bezbednosti i višečasovna policijska blokada centra grada, što je još jednom podsjetilo na visok stepen homofobije izražene prema čitavoj LGBT populaciji. To potvrđuju i reči Štefice, koja je pre nešto više od 4 godine spoznala da je transrodna osoba.
Ja se u društvu krećem kao muškarac još uvek i jako se osjećam drugačije. Na prvom mjestu zbog straha, zato što smatram da kada bi ušao u prevoz sređen kao žena, verovatno bi tu pogledi bili drugačiji kada bi se kretao po gradu. Na poslu nisam imao problema zato što generalno još uvek radim u sklopu trans zajednice, ali naravno da postoji strah od zapošljenja u nekom drugom okruženju, jer smatram da bi doživjela vrstu diskriminacije, bila ona psihička ili fizička.
Svakodnevice koju proživljava Štefica, koja se podudara sa problemima mnogih trans osoba koje su se obraćale za pomoć grupama podrške ili na SOS telefone. U suočavanju sa diskriminacijom ili nasiljem pomaže i Milan Đurić, član Saveta za rodnu ravnopravnost zaštitnika građana.
I dalje veliki broj poziva ljudi koji se nalaze u jako teškom položaju i psihološkom, društvenom, nisu u mogućnosti ili da pohađaju školu, da pronađu posao, trpe zlostavljanje sredine, da li u pitanju porodica, da li u pitanju sredina u kojoj žive, u kojoj se kreću. Načinjeni su neki pozitivni koraci, ali zaista mislim da nam predstoji još dug put da se prava trans osoba prepoznaju i u vidu adekvatnih zakonskih rešenja, a i takođe u podizanju svesnosti društva da su to ljudi koji su izloženi često ogromnom nasilju, diskriminaciji i da ih treba u potpunosti poštovati i učiniti sve da se zaštite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bilo je to sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na kraju i na dokumente dana koji slijede za koji trenutak, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na samom početku nudimo vam i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Bošnjački lideri i intelektualci u Podgorici su se bavili posljedicama napada u Parizu. Džavid Šabović primjećuje da su zapadni mediji još odranije zloupotrijebili termin islamski, pa to uspoređuje sa primjerom genocida u Srebrenici.
Tamo se potpuno pouzdano znalo ko je. I naravno, i normalno, nikom ni na kraj pameti nije palo na pamet da kaže daleko bilo hrišćanski terorizam, ili pravoslavni terorizam, ili srpski terorizam, ili bi to bilo van pamet.
Imamo i priču jednog sela na teritoriji dva bosansko-hercegovačka entiteta. Stjepan Pranić kaže:
preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
Šta može vlada u sjenci koju će uskoro dobiti Srbija? Da li će ugroziti vlast? Za Radio Slobodna Evropa o tome govore eksperti za politička pitanja Zoran Stojiljković i Aleksandra Joksimović.
U toj ideji prosto vidim najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete.
Nisu onakvi koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova.
To je samo jednostavno kuraženje same opozicije.
A u skraćenom mostu razgovaralo se o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločincima. Sagovornici Sandra Orlović i Zoran Pusić odgovaraju da li sudovi u Srbiji i Hrvatskoj će biti spremni da objektivno sude za zločine koji su počinili pripadnici njihovih nacija.
Ja mislim da neki preduslovi za to postoje, međutim ono što je pitanje jeste da li će u budućnosti biti optužnica za politički osjetljive slučajeve kao što je to genocid u Srebrenici, kao što su masovne egzekucije kosovskih Albanaca na Kosovu.
Kako sada stvari stoje, ja mislim da je javnost u Hrvatskoj puno osjetljivija na privredni kriminal i da ne postoji presudna politička hrabrost i politička volja da se te stvari istjeraju na čistac.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ubistvo novinara lista Charlie Hebdo, policajaca i civila u Parizu, terorizam je koji muslimani, istinski vjernici širom svijeta osuđuju, ali isto tako doživljavaju kao uvredu objavljivanje karikatura poslanika Muhameda u tom listu, što je i dovelo do nedavno krvavog napada u glavnom gradu Francuske. Poruka je to koju su uputili javnosti učesnici konferencije u Podgorici u organizaciji Bošnjačke demokratske zajednice. Oni poručuju da je pogrešno teroriste nazivati islamskim, jer su njihova djela u suprotnosti sa islamom koji propagira mir i toleranciju, a ne ubijanje drugih i drugačijih. Zabilježio Predrag Tomović.
U politici i medijima na globalnom nivou provodi se nepravda prema muslimanskom svijetu, jer se teroristi, koji su zapravo otuđeni od svoje vjere, nazivaju islamskim, iako njihova zlodjela predstavljaju sve, samo ne tu vjeru koja propagira mir, ljubav i toleranciju prema drugačijem, kažu učesnici konferencije na kojoj koju su bili pozvani brojni domaći intelektualci i političari. Koliko strani, ali i domaći mediji ne poznaju islam i njegove postulate, pokazuje i to što poslanika Muhameda nazivaju prorokom, što je uvreda za muslimane, kaže Džavid Šabović, poslanik Socijaldemokratske partije. Šabović poručuje da ne može cijela religija biti negativno obilježena samo zbog onih koji ubijaju u njeno ime.
Vratimo se na Srebrenicu, u tadašnjoj navodno zaštićenoj zoni od strane Ujedinjenih nacija, kada su srpske vojne i paravojne snage izvršile zločin ili genocid, opet kažem kako hoće ko to da doživi, tamo se opšte osnovano nije sumnjalo ko je počinio. Tamo se potpuno pouzdano znalo ko je. I naravno, i normalno, nikome ni na kraj pameti nije palo na pamet da kaže daleko bilo hrišćanski terorizam ili pravoslavni terorizam ili srpski terorizam, jer bi to bilo van pameti, zahtijevajući, tražeći ili molići, kako ćete uzmiti od vas, da zaista pokušavate da udrče termine islamski teroristi, islamisti, džihadisti, prorok Muhammed Stakfirullah i ostale ne koristite.
Muslimani širom svijeta, one koji ubijaju pripadnike druge vjere u ime svoje, nazivaju teroristima i otpadnicima od vjere, kaže poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jastavić, koja oštro osuđuje napad na redakciju francuskog satiričnog lista. Kao muslimanku i nju međutim vrijeđaju karikature poslanika Muhameda u zapadnim medijima, ali ako vas neko uvrijedi, vi ga jednostavno ignorišite, poručuje Jastavić.
Moja poruka je svima da sve ono što je neprihvatljivo u principu treba ignorisati i ne osvrtati se za onim što udara na temelje bilo čega što jeste naša duhovnost, a svako odgovara za svoje postupke i na ovom i na onom svijetu.
Jedini intelektualac iz hrišćanske većine u Crnoj Gori koji je došao na konferenciju, Ognjen Jovović, ne vidi ništa sporno u tome što je neki vjernik fundamentalista, u ovom slučaju islamista, i smatra da su zapadni mediji i politički centri moći namjerno zloupotrijebili suštinu tog termina. Ovako pojašnjava svoj stav.
Za mene su upravo ovi teroristi u Francuskoj ljudi koji su umjereni islamisti, koji zapravo islam uopšte nisu dobro ni spoznali, pa samim tim su, misleći da nešto znaju, u ime tog islama uradili ovu grozotu koju su uradili. Tako isto sa stanovišta ortodoksije kojoj pripadam, ja zaista volim ljude koji su ortodoksni od svake moguće ortodoksije, jer znam da su u osnovi upravo mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, kao što kaže Sveto pismo.
Muslimani širom svijeta osuđuju terorizam i poručuju da to nije način da se zaštite islamske svetinje poput poslanika Muhameda, ali ne prihvataju satanizovanje svoje vjere i ruganje njenim postulatima, poručuje Demir Hožić iz Bošnjačke demokratske zajednice.
Naše vjerske vrijednosti nama su put, okvir našeg načina života, i svako oskrnavljenje tih vrijednosti jeste direktni atak na našu opstojnost. Zato i mi upozoravamo da se s tim vrijednostima niko ne može poigravati, jer se poigrava sa našim opstankom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, selo Makljenovac podijeljeno je na dva dijela. Dio sela je, kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, ostao u sastavu Doboja, dok je ostatak pripao opštini Usora. Oni koji su u američkoj vojnoj bazi na mapama dogovarali formiranje dva entiteta u Bosni i Hercegovini, međuentitetsku liniju razvajanja povukli su i kroz kuće i zemljišne parcele žitelja Makljenovca. Imali nade da se problem stanovnika ovog sela riješi, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Stanovnik sela Makljenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj. Veći posjed preko 5 hektara zemlje je u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta u selu Makljenovac prelazi i preko imovine Ilije Pranjića, a povučena je i preko kuće njegovog brata, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj.
U mene nekakvi sporedni objekat je gore u Srpskoj Republici, a kuće u Federaciji. Ali ima još gori kritični slučaj kod brata. U njega baš, koliko se ja gledao po kartama, ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće. Znači, spava u federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj republici. To nema nikakve logike, ja mislim to nema nigdje na svijetu tako.
Kuća Marka Pranjića nalazi se iza službene table kojom je označen početak teritorije opštine Usora. Njegovo dvorište i dom u kojem živi sa suprugom nalaze se međutim na području koje pripada susjednom Doboju.
Imam zemlje u malo, u RS-u, malo čošak pripada i federaciji, sad ja znaju, budite pametni pa vi recite nešto. Točno o tome, da mogu ja sad reći to je tu. Mislim da je glupost. To je jedna cjelina, nema tu ni ovog, ni onoga, mi smo Bosna i Hercegovina i to je to, ja to s te strane gledam.
Stjepan Pranjić kaže i da su mu u oktobru 2013. godine, tokom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, na vrata kucali predstavnici obje popisne komisije.
Dolazili su mi ljudi iz Republike Srpske i iz Federacije. Ja sam to isto obrazložio i jednoj i drugoj komisiji koje sam uljudno primio, on se dostojanstveno ponašali kao pravi ljud, ali popis moj i moji ukućana je obavljen u federaciji.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta kod Doboja i Usore duga je oko 15 km. Tom linijom podijeljeno je i selo Makljenovac u kojem do jučerašnje komšije, kada međusobno telefoniraju, moraju birati pozivni broj za Doboj, odnosno Zeničko-dobojski kanton, tako da njihovi pozivi imaju status međugradskih. Predsjednik mjesne zajednice Makljenovac koja pripada opštini Usora, Borislav Pranjić.
Jedan broj kuća je ostao jednostavno ni na nebu, ni na zemlji, jednostavno ljudi ne znaju gdje će ostvarivati sva prava, gdje će ostvarivati pomoć. Od prilike to se radi od 27 do 30 stambenih jedinica, odnosno kuća gdje živi negdje oko 60 građana. Tu se pojavljuje problem porušenih kuća, tu imamo negdje oko 12 objekata.
Zvaničnici Doboja i Usore prije godinu dana su formirali međuopštinsku komisiju koja se bavila rješavanjem spornih pitanja na terenu. Sada se očekuje da se o njenim nalazima izjasne lokalni parlamenti u Doboju i Usori. O rješenjima do tada ne žele govoriti. Predstavnik komisije iz Doboja Peo Krnić kaže da neće biti narušena veličina teritorije koja pripada jednom, odnosno drugom entitetu.
Bitno je da ne remetimo odnos 49-51. A da napravimo tako da ljudi mogu da ostvaruju svoja prava u određenoj općini gdje oni treba da pripadnu.
Član komisije iz Usore Josip Krajina.
Dogovorena su neka rješenja, međutim sada očekujemo da skupštine donesu odluke, da potvrde to što su komisije dogovorile, a da onda to ide na višu instancu, ne znamo šta će biti, ali mi očekujemo s obzirom da je ovdje razumijevanje i na jednoj i na drugoj strani da će to biti u redu.
Stanovnik Matjenovca s početka ove priče, Stjepan Pranjić, s nestrpljenjem očekuje rješenje apsurdnih problema u ovom selu, odnosno na svom podijeljenom imanju.
Imamo namjeru da radimo jedan veći objekat za veći tov bikova, to bi morali da radimo u Republici Srpskoj. Međutim, smatram da bi onda bilo problema što se tiče potica federacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta može vlada u sjenci koju će uskoro dobiti Srbija? S aktuelnim ministrima na glavnoj političkoj sceni koplja će ukrstiti odabrani eksperti. Dok se opozicija nada da bi ta bitka mogla da je povede čak do vanrednih izbora, vlast skoro da ne primjećuje ovu prijetnju. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Hrabri i stručni ljudi u vladi u senci po ideji predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića trebalo bi da vode politički front protiv aktuelnog režima. Kompetentnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović iz DS-a, je ono što će razlikovati od izvršne vlasti.
Treba da se usmeri na užasno velike probleme u ekonomiji i socijalnoj sferi i slobodama u Srbiji. Da se javno nastupa, da se kritikuje i da se daju rješenja.
Može li ova vlada u senci da sruši aktualnu vladu?
Ona će biti samo jedan segment mozaika koji će to na kraju i uspješno uraditi.
Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne plaši vlada u senci.
pogotovo od vlade koje će da predvodi Demokratska stranka. Nismo se plašili dok su držali ovaj pravu vladu. I oni su se pokazali za ovih 12 godina kakvi su i da smo od njih samo nasledili probleme koje moramo da rešavamo.
Sastav opozicione vlade još je tajna, tako će ostati dok ne bude formirana, ali je nagovešteno da bi mogla da ima 10 resora sa vodećim kadrovima koji do sada nisu bili ministri u vlasti. Prvo što nikada slabija opozicija ovim želi da poruči, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, je da je još živa.
U toj ideji prosto vidim signal da opozicija nešto može da se dogovori i najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete. Jer ono što je do sada pokazivala ova od 2012. jeste beskrajna međusobna podeljenost i takmičenje za poziciju novog rezervnog partnera u vlasti pre nego nešto što je opozicijno objedinjavanje.
Aktivna vlada u senci opoziciji bi svakako mogla da poveća prisutnost u javnosti, ali i da doprinese njenoj ozbiljnjoj ulozi na političkoj sceni kada su u pitanju najvažnija pitanja u državi. Ekonomija je ključni problem oko kog će se sučeljavati stavovi, jer je zbog reformi 2015. najavljena kao jedna od najtežih godina. Veroljub Arsić ne veruje da nekadašnja vlast ni kroz vladu u senci ima šta da ponudi.
Ono što su ponudili osjećaju svi građani Srbije na svojim leđima, cena njihovih loših političkih odluka je ta da nam je privreda u recesiji, da se mučimo, znači da postavimo privredu na noge i da smanjimo javni dug.
Ove packe opozicija smatra zamenom teza i najčešće ponavlja stav da partije na vlasti nemaju stručne kadrove koji bi Srbiju poveli u bolju budućnost. Vlada u senci ponudit će najbolja rešenja i za oporavak devastirane privrede, tvrdi Borislav Stefanović, ali kaže da o tome još ne može detaljno da govori. Stefanovića, koji je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pitali smo kako bi odredio domaću spoljnu politiku, na primjer Evropa ili Rusija.
Pa moj predlog bi uvijek bio Evropa, zato što smo mi zemlja kandidat za Evropsku uniju.
A sankcije Rusiji kako bi se odredili po tom pitanju?
Pa u skladu sa onim što Evropska unija uspe da se dogovori međusobno. Nije to na nama. Mi treba da pratimo zajednički formiran stav Unije.
Još od sredine 90. godina u Srbiji se provlače ideje o vladi u senci, što je u suštini mehanizam stabilnih demokratija u kom se uz vođstvo jake opozicione stranke njeni kadrovi pripremaju za preuzimanje ministarstava kada dođe do promjene vlasti, ali nijedna na ovim prostorima ozbiljno nije zaživela. Ipak, kako je rekao Bojan Pajtić, između ostalog i zbog loše ekonomske situacije, opozicija očekuje izbore ove ili sljedeće godine. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da bi u sadašnjoj Srbiji dometi vlade u senci bili skromni.
Nisu onakvi koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova. Vlast u ovom trenutku ima veoma stabilnu većinu, pa tako i svaki potencijalni izbor zavise isključivo od strateškog promišljenja naprednjaka u odnosu na razvoj na političkoj sceni.
Borko Stefanović ipak veruje da će vlada u senci prodrmati učmalu političku scenu.
Projekat okupljanja opozicije će doći na dnevni red protekom vremena i drugo, ona mora biti formirana na jednom programu. A taj program ne može biti ništa od onoga što smo do sada videli. Jer ako bude isto, sa novim vinom u starim mešinama i sa kompromitovanim ljudima, onda bolje to i ne počinjeti.
U nagađanjima štampe o tome ko će biti u vladi u senci pominjani su neki aktualni političari iz više manjih partija. Kako će ona izgledati, najverovatnije će se vidjeti uskoro jer bi navodno trebalo da bude formirana do 25. godišnjice DS-a početkom februara. Najbitnije u ovoj priči, zaključuje Zoran Stojiljković, je da se opozicija konačno ujedini.
Kad imate fragmentiranu opoziciju, možete imati 3, 4, 5 vlade u senci, da to praktično ne deluje ništa, prosto nema neku težinu, to je samo jednostavno kuraženje same opozicije, pokušaj da se gubitnička pozicija koliko toliko revitalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločinima. Sagovornici su bili Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođo Orlović, vaš fond je nedavno izdao saopštenje u kome ističe da smatra neprihvatljivom odluku Apelacionog suda Srbije koji je bivšem policajcu Bobanu Petroviću, koji je 1999. godine ubio 3 albanska civila, smanjio kaznu sa 5 na 3 godine. Znači, za svakog civila po 1 godina. Kako je to moguće?
Moram vas ispraviti, reč je o zapravo presudi Apelacionog suda u Beogradu kojim on preinačuje presudu Višeg suda u Požarevcu, a presuda Višeg suda u Požarevcu je osudila Bobana Petkovića za ubistvo 3 civila, dok je Apelacioni sud u Beogradu preinačio tu presudu i našao da je Boban Petković ubio samo 1 civila i smanjio mu kaznu sa 5 na 3 godine. Ono što je važno napomenuti jeste da je izrečena kazna od 3 godine kazna koja je ispod zakonski propisanog minimuma za ratne zločine, i to je ono na što smo mi ukazali, da mi već u Fondu za humanitarno pravo, s obzirom da pratimo sva suđenja za ratne zločine u Srbiji, već godinama ukazujemo da ti predmeti koji se vode pred sudovima opšte nadležnosti zaista pate od ozbiljnih pravnih defekata, dakle mogu im se izaći ozbiljne kritike i u pogledu profesionalnosti tužilaca, sudija, njihove pristrasnosti, primene prava. Reći ću samo da neki od tih postupaka traju više od 12 godina, da se okrivljenima u tim predmetima izriču uslovne kazne, uslovne osude zbog ubistava i tako dalje.
Gospodine Pusiću, sličan slučaj smo imali u Hrvatskoj kada je bivši specijalac Mihajlo Hrastov, nakon procesa koji je trajao 20 godina, osuđen na samo 4 godine za ubistvo 13 rezervista Jugoslovenske narodne armije koji su se pre toga njemu predali.
Da, to je bilo na Koranskom mostu u 9. mjesecu 91. zapravo oni su se predali na Koranskom mostu i tamo su čekali da budu preuzeti. Neki od njih su bili čak taj dan regrutirani i dovedeni iz svojih sela da se po dogovoru JNA i predstavnika hrvatske vlasti u Karlovcu isprazni i seli jedna kasarna u Karlovcu, i oni su zapravo bili dovedeni da tamo nose te stvari. Međutim, kamion je bio zaustavljen na Koranskom mostu i oni su bili iskrcani i razoružani, tamo su čekali, i onda su došla trojica pripadnika specijalne policije, Hrastov je bio njihov zapovjednik, i pucali po njima. Onda je vrlo brzo počeo sudski proces, Hrastov je uhapšen, pa je pušten, pa je onda suđeno mu u Karlovcu, pa je oslobođen. Hrastov je 3 puta je proces vraćan od Vrhovnog suda, 3 puta je bio oslobođen u Karlovcu, mi smo pratili taj proces. I on je patio upravo od ovoga što je kolegica Orlović rekla, i slučaj Hrastov je bio jedan od presudnih slučaja za nevladne organizacije koje su pratile te procese da rade pritisak prije svega na državno odvjetništvo, pravosuđe u Hrvatskoj, da se organiziraju specijalizirani sudovi za ratne zločine.
Gospođo Orlović, može li se reći da sudovi u Srbiji, kad sude Srbima koji su optuženi za ratne zločine, primenjuju blaže kriterijume?
Pa ne bih mogla izreći takvu jednu generalnu ocenu. Možda to jeste istina kada je reč o ovim suđenjima koji se odvijaju pred sudovima opšte nadležnosti. Tu se zaista vidi jedna pristrasnost, velika podrška koja dolazi i od suda i od tužilaštva prema optuženim Srbima. Ali kada je reč o ovim procesima pred specijalizovanim većem u Beogradu i optužnicama koje se podižu od strane tužilaštva za ratne zločine, tu nema te neke nacionalne pristrasnosti. Tu postoji niz drugih problema koji nemaju toliko veze sa nacionalnom pripadnošću. O tome se jako puno govori i Fond za humanitarno pravo jako puno iznosio kritike u vezi sa tim pitanjima. Recimo, problemi neoptuživanja, odnosno nepokretanja istrage protiv visoko pozicioniranih osoba u tom lancu komande u vojsci i policiji kada je reč o zločinima i na Kosovu i u Hrvatskoj i u Bosni. U nekim presudama Veća za ratne zločine u Beogradu može se videti jasna namera suda da određene događaje, zločine koji su se desili tokom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji interpretira na način da se umanji uloga države Srbije. To je recimo bilo vrlo vidljivo u predmetu koji se ticao genocida u Srebrenici ovde u Beogradu. To je bio predmet protiv 5 pripadnika jedinice Škorpioni koji su bili procesuirani zbog ubistva 6 bošnjačkih mladića. Sećate se onog snimka stravičnog egzekucije srebreničkih muškaraca. Uprkos nekim pisanim dokazima u kojima je pisalo da su Škorpioni pripadali MUP-u Srbije, tačno je državnoj bezbednosti Srbije u to vreme, sud je našao da je to bila paravojna formacija i da ona nije imala nikakve veze sa Srbijom. Dakle, u ovom predmetu se vrlo jasno moglo videti kako je sud nastojao da kroz tumačenje određenih pravnih i činjeničnih zaključaka zapravo umanji ili potpuno prekine tu nit koja je postojala između države Srbije i onoga što se dešavalo u Srebrenici.
Gospodine Pusiću, da li u Hrvatskoj sud usvaja blaže kriterijume kad su u pitanju zločini koje su počinili Hrvati ili uopšte ne budu procesuirani, recimo ubistvo porodice Zec, za ubistvo te porodice nikada niko nije osuđen, za zločine u Lori najveća kazna je bila 8 godina, a evo imamo i slučaj Mirka Norca koji jeste osuđen na 12 godina, pušten je nakon što je održao 2/3, ali umeđu vremenu dok je bio u zatvoru svake nedelje išao na vikend, stigao da se oženi, dobije sina i sagradi kuću. To baš nije bio neki strog zatvor.
Nije, nije. Ja mislim da bi švedski režim zatvora mogao pozabiliti na ovakvom jednom uspjehu u preodgajanju, ja se nadam. Međutim, ovo vaše pitanje je suštinsko. Da li su u Hrvatskoj sudovi pokazivali pristranost obzirom na nacionalnu, odnosno etničku pripadnost žrtve i počinitelja? I, nažalost, ja nisam tako siguran kao moja kolegica Orlović. Ja mislim da to naprosto nije stvar mišljenja, nego je stvar statistike. Treba pogledati kroz presude, kakve su presude donesene. Vi ste spominjali slučaj Hrastov. S druge strane, imamo niz slučajeva gdje su ljudi uz minimalne ili nikakve dokaze dobivali velike kazne. Ja ću vam navesti samo par primjera. Recimo, Mirko Graorac, koji je u Split osuđen na 20 godina zatvora. Na kraju se je pokazalo da je Mirko Graorac nevino suđen. S druge strane, imamo slučaj u Gruboru, ubojstvo staraca krajem 8. mjeseca 95. Dakle, poslije svih ratnih događanja. Ti starci su ostali tamo i pobila ih je jedna jedinica specijalne policije iz Lučkoga. To je ustanovio sudac Majerović. Sve indicije su ukazivale na dvojicu optuženih. Sudac Majerović je rekao da se pokazuje da je to ta jedinica napravila, ali iako je on to izrekom na sudu rekao, on je u isti čas zapovjednika te jedinice koja je tamo sudjelovala i tamo bila oslobodio zajedno sa drugo optuženim, a da se ne govori da je treći optuženi koji je pristao surađivati sa sudom 4 mjeseca poslije bio nađen obješen u jednoj šumi i to je onda proglašeno samoubojstvom. Dakle, sve skupa ima nažalost više nego dovoljno, ja naravno ne mogu sve te slučajeve nabrojiti, ali ima puno slučajeva koji ukazuju na to da su kazne sasma neproporcionalne.
Evo u zaključku, samo ukratko, Haški tribunal ne podiže više optužnice za 2-3 godine, ja mislim 2017. Ne znam da li je to tačno utvrđeno, najvjerovatnije završava rad. Onda bi trebalo, jeli, da ratnim zločinima sude domaći sudovi. Gospođo Orlović, po vašem mišljenju, da li će domaći sudovi biti u stanju da objektivno sude domaće ratne zločine?
Pa ja mislim da neki preduslovi za to postoje i da smo mi već videli više presuda donetih od strane Veća za ratne zločine u Beogradu koje su donele pravdu žrtvama. Međutim, ono što je pitanje jeste da li će u budućnosti biti optužnica za politički osjetljive slučajeve kao što je to genocid u Srebrenici, kao što su masovne egzekucije kosovskih Albanaca na Kosovu. Da li će biti optužnica protiv visoko pozicioniranih osoba u tom komandnom lancu vojske i policije, da li će biti slučajeva protiv generala JNA za zločine počinjene 1991. godine u Hrvatskoj. Odgovori na ova pitanja u narednih nekoliko godina će nam ukazati da li su institucije u Srbiji dorasle zadatku procesuiranja ratnih zločina.
Gospodine Pusiću, šta vi mislite, da li će sudovi u Hrvatskoj biti nakon završetka rada Haškog tribunala u stanju da donesu pravdu žrtvama?
Kako sada stvari stoje, ja mislim da je javnost u Hrvatskoj puno osjetljivija na privredni kriminal i da ne postoji presudna politička hrabrost i politička volja da se te stvari istjeraju na čistac.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Orlović, hvala gospodine Pusiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 15. januarski dan toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.